Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობისა ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა. გადაცემა დღეს ია მეორმიშვილს მიჰყავს.
20 იანვარს დონალდ ტრამპმა კაპიტოლიუმის წინ ფიცი დადო და შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი გახდა. როგორი იყო ტრამპის კარიერა პრეზიდენტობამდე? რი დაამახსოვრა მან ამერიკელებს თავი, როგორც მილიარდერმა ბიზნესმენმა?
დონალდ ტრამპის თეთრი სახლისკენ მიმავალი დაუჯერებელი გზა ივნისში დაიწყო, როცა ნიუ-იორკში თავის სასტუმროში სენსაციური განცხადება გააკეთა, რომ პრეზიდენტობას აპირებდა.
I am officially running for president of the United States.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის ოფიციალურად ვიწყებ ბრძოლას და ჩვენს ქვეყანას კვლავ დიად ქვეყნად ვაქცევთ. ბიზნესმენს, რომელიც საჯარო სამსახურში არასდროს ყოფილა, ამის შანსი მიეცემა, როცა ქვეყნის 45 პრეზიდენტის რანგში ფიცს დადებს. ნიუ-იორკის შტატის ქვინში დაბადებული ტრამპი მდიდარ ოჯახში გაიზარდა. მამამისი ფრედი მშენებელი იყო და ადრეულ ასაკში დონალდზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა. მამამისი ძალიან ავტორიტარული, ძალიან მომთხოვნი იყო და უფროსის პოზიცია ეკავა. რა თქმა უნდა, ტრამპმა მისი ეს მხარეები და თვისებები შეითვისა. ახალგაზრდა ტრამპმა მანჰეტენის უძრავი ქონების მსხვილ ბაზარზე წარმატება დაისახა მიზნად. მის კარიერაში იყო ფართო ცნობილი გამარჯვებები: ნიუ-იორკის ღირსშესანიშნაობად ქცეული ტრამპ თაუერის აშენება, პერსონალურ ბრენდინგში გამოჩენილი ნიჭი და მედიასთან ოსტატური ურთიერთობა, რაც მომავალში საპრეზიდენტო კამპანიის მსვლელობისას გამოადგებოდა.
Very motivated person.
ნიუ-იორკში ბიზნესის წარმოებას ძალიან ძლიერი, ძალიან მოტივირებული პიროვნება სჭირდება და ის სწორედ ასეთი ბიზნესმენია. მას ცნობილი წარუმატებლობებიც ჰქონდა: კაზინოები, რომლებიც მოგვიანებით გაკოტრდა, უძრავი ქონების მარცხი, რამაც მის პირად ქონებას ძლიერი დარტყმა მიაყენა, ტრამპის უნივერსიტეტის წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებები. სამი ქორწინებით, ორი ძალიან გახმაურებული განქორწინებით და ხუთი შვილით, რომლებიც მისი კამპანიის წამყვანი ფიგურები იყვნენ, ტრამპის პირადმა ცხოვრებამ ისეთივე ყურადღება დაიმსახურა, როგორიც მისმა ბიზნეს საქმიანობამ. 2000-იანებში დონალდმა წარმატებული სატელევიზიო შოუ „შეგირდი“ შექმნა, რომელშიც წამყვან როლს თვითონ ასრულებდა. შემდეგ ეროვნულ პოლიტიკურ არენაზე იმ განცხადებით გამოიჩინა თავი, რომ პრეზიდენტი ობამა შეერთებულ შტატებში არ იყო დაბადებული, რაც მის პრეზიდენტობას არალეგიტიმურს ხდიდა. მოგვიანებით ტრამპმა ეს განცხადება უკან წაიღო.
And her campaign of 2008 started.
ჰილარი კლინტონმა და მისმა კამპანიამ დაბადების ადგილის წინააღმდეგობრივი საკითხი წამოჭრეს. მე ის დავასრულე. ტრამპმა ნომინაციისთვის ბრძოლა 16 რესპუბლიკელ მეტოქეს ისეთი გზავნილით მოუგო, რომელიც ამომრჩევლის საფიქრალსაც ახავდა. ის ამ დიდ შიშს შეეხო, რომელიც დიდი ხანია არსებობდა. მაგრამ მექსიკელებზე კომენტარებით დასაშვების ზღვარიც მოსინჯა. მათ ნარკოტიკები შემოაქვთ, მათ დამნაშავეობა შემოაქვთ, ისინი სექსუალური მოძალადეები არიან და მუსლიმებზე. ჰილარი კლინტონის კატასტროფული საიმიგრაციო გეგმა ქვეყანაში ბევრად მეტ რადიკალურ ისლამურ იმიგრაციას მოიტანს, რაც არა მხოლოდ ჩვენ საზოგადოებას, არამედ მთელს ჩვენს ცხოვრების წესს ემუქრება და ქალებზე. არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მან თავისი კომენტარები ერთგვარად შეარბილა, მაგრამ ამერიკულ საზოგადოებაზე და მსოფლიოში ქვეყნის ადგილზე მისი სიტყვების გავლენის შეფასება უნდა გადაიდო, სანამ ინაუგურაციის შემდეგ მის ქმედებებს არ ვნახავთ.
20 იანვრის ინაუგურაციის ცერემონიას მთელს მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი ადევნებდა თვალს. ისტორიულად შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაცია ძალაუფლების მშვიდობიან გადაცემას განასახიერებს და ხშირად პოლიტიკური ცვლილებების დასაწყისის მიმანიშნებელია.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
საპრეზიდენტო ინაუგურაცია ამერიკული დემოკრატიის ისეთივე ძლიერი რიტუალია, როგორც თავად ამერიკული რესპუბლიკა. ინაუგურაცია კარგ და ცუდ დროშიც ერთი ისტორიული ეპოქის დასასრულს და მეორის დასაწყის აღნიშნავს. 1933 წელს ფრანკლინ რუზველტმა პრეზიდენტის სავარძელი მძინვარე დიდი დეპრესიისას დაიკავა.
Let me assert my firm belief.
პირველ ყოვლისა, ნება მომეცით გაგიზიაროთ ჩემი მტკიცე რწმენა, რომ თუ რამე შეიძლება გვეშინოდეს, ეს თავად შიშია.
1961 წელს ჯონ კენედიმ ამერიკელთა ახალი თაობა ამ სიტყვებით დააგონა.
And so my fellow Americans.
ჩემო ამერიკელო თანამემამულენო, ნუ იკითხავთ, რა შეუძლია გაგიკეთოთ თქვენმა ქვეყანამ. იკითხეთ თქვენ რა შეგიძლიათ გაუკეთოთ თქვენს ქვეყანას.
20 წლის შემდეგ რესპუბლიკელმა რონალდ რეიგანმა არჩევნებში მთავრობის შეკვეცის დაპირებით გაიმარჯვა.
დღევანდელ კრიზისში მთავრობა ჩვენი პრობლემის გადაჭრის საშუალება არაა. მთავრობა თავადაა პრობლემა.
ნოემბრის გამარჯვების შემდეგ არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რამდენიმე შტატს ეწვია და პირობა დადო, რომ საარჩევნო დაპირებებს შეასრულებს.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read.
ამაღელვებელ დროში ვცხოვრობთ. სცენარი ჯერაც არაა დაწერილი. არ ვიცით, რას წავიკითხავთ ხვალინდელ გვერდზე. მაგრამ პირველად დიდი ხნის განმავლობაში დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ გვერდებს თითოეული თქვენგანი, ჩვენი მოძრაობა დაწერს.
ტრამპის გამარჯვების შედეგად ქვეყანა გაყოფილია. ორპარტიული პოლიტიკის ცენტრის მიმომხილველი ჯონ ფორტიერი ამბობს, რომ პრეზიდენტის უპირველესი გამოწვევა ერის გამთლიანება იქნება.
საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში დონალდ ტრამპი ამერიკელ ამომრჩეველს საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცებას დაპირდა. რამდენიმე დიდი ქალაქის მერი ამბობს, რომ საკმარისი ავტონომია და საკანონმდებლო ბაზა აქვთ იმისთვის, რომ ფედერალური კანონის გამკაცების შემთხვევაში მას წინააღმდეგობა გაუწიო.
საიმიგრაციო პოლიტიკაში მკაცრი პოზიცია დონალდ ტრამპმა კანდიდატობის პერიოდში არაერთხელ დააფიქსირა. 2016 წლის აგვისტო.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეერთებულ შტატებში არალეგალურად შემოვიდა, დეპორტაციას ექვემდებარება. ეს არის ის, რაც სახელმწიფოში კანონის ქონას ნიშნავს. თუ არადა სახელმწიფო არ გაგვაჩნია.
მოგვიანებით ტრამპმა რიტორიკა შეარბილა და თქვა, რომ მხოლოდ 2-3 მილიონ კრიმინალური წარსულის მქონე უსაბუთო იმიგრანტს გულისხმობდა. თუმცა ობამამ ყველა სხვა პრეზიდენტზე მეტი, 2.7 მილიონი დეპორტაცია განახორციელა. მას იმიგრანტთა ჯგუფებში მეტსახელად სადეპორტაციო ძალების მეთაურიც კი შეარქვეს. აქტივისტები შიშობენ, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია კიდევ უფრო მკაცრი იქნება. ისინი დიდ ქალაქებში საპროტესტო დემონსტრაციებს აწყობენ.
I do recognize that he will be the president.
ვაცნობიერებ რეალობას, რომ ის მომდენო 4 წელი ქვეყნის პრეზიდენტია და შეძლებს დაგვარად საერთო ენის გამონახვა გვინდა. თან ვემზადებით, რომ კალიფორნიაში ამ მიმართულებით შექმნილი ერთგვარი ოაზისიც დავიცვათ.
კევინ დელეონის შტატის სენატორის თქმით, კალიფორნიაში იმიგრანტების უფლებებს კანონი იცავს. შტატმა ამერიკის ყოფილი პროკურორი ერიკ ჰოლდერიც დაიქირავა, რომელიც დღეს კერძო ადვოკატია და საიმიგრაციო საკითხებზეც მუშაობს. ლოს-ანჯელესში, ისევე როგორც ამერიკის ზოგ სხვა ქალაქში, ადგილობრივ ხელისუფლებას ფედერალურ უწყებებთან, მათ შორის დეპორტაციის განმახორციელებელ სააგენტოსთან, თანამშრომლობა ლიმიტირებული აქვს.
ჩვენი გზავნილი ასეთია. ლოს-ანჯელესი ერთიანია იმიგრანტების უფლებების დაცვის საქმეში. ჩვენს ხალხს დავიცავთ. მათთან ძლიერად ვგავართ. ერთი დიდი ოჯახი ვართ.
ტრამპის საკამპანიო რიტორიკის მიუხედავად, ლუის კინონესი, ტრამპის ადმინისტრაციის მრჩეველი ლათინურამერიკული წარმოშობის იმიგრანტთა საკითხებში, ამერიკის ხმას ეუბნება, რომ დეპორტაციის მხოლოდ კრიმინალებს და ექსტრემისტ მუსლიმებს უნდა ეშინოდეთ.
ჩვენი სამიზნე ექსტრემისტი მუსლიმი იმიგრანტები იქნებიან, რომლებიც რელიგიის ჩარჩოებში ვერთავსდებიან და მშვიდობიანი გადაწყვეტილებების ფარგლებს ცილდებიან. არ მივესალმებით და განმდევნით ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ჩვენთვის ზიანის მოტანა სურს.
კალიფორნია იმ 12 შტატში შორისაა, სადაც უსაბუთო იმიგრანტებს მართვის მოწმობის აღება შეუძლიათ. ადგილობრივი ლიდერები ამბობენ, რომ მსგავსი რამ ბევრ სხვა შტატში და ქალაქშია შესაძლებელი, სადაც მართვის სადავეები დემოკრატებს უჭირავთ. საბუთის მქონე იმიგრანტები ორად არიან გაყოფილი. ზოგი დეპორტაციებს და მექსიკის საზღვარზე კეთლის აგებას ემხრობა.
I don't think anybody legal.
არ მგონია ვინმე ამერიკაში ლეგალურად მყოფს უსაბუთო იმიგრანტების აქ დარჩენა უნდოდეს, განსაკუთრებით კრიმინალების.
Stay in this country.
უსაბუთო იმიგრანტების რაოდენობა ამერიკის მოსახლეობის დაახლოებით 3-4% შეადგენს. ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ კი მომავალში ფედერალური რეგულაციები გამკაცრდება, ბრძოლის ველი ვაშინგტონიდან ამერიკის ქალაქებში გადაინაცვლებს.
ზამთარში ტემპერატურის ვარნასთან ერთად ბევრ ადამიანს არამხოლოდ გარე ცირბილის, არამედ ხშირად ქუჩაში გასულის სურვილიც ეკარგება. მეცნიერები კი ამბობენ, რომ ცივ ამინდში სირბილი გაცილებით ჯანსაღი და შედარებით ადვილია. სამეცნიერო კვლევამ დაადასტურა, რომ სიცივეში სირბილი ფიზიკური შესაძლებლობების გაზრდის ერთ-ერთი საშუალება და ის გულსაც ნაკლებ სტრესს აყენებს. ზამთრის სიცივეში ქარსა და მოყინულ ბილიკებზე სირბილი უდაოდ გამოწვევაა, მაგრამ მორბენლები ამბობენ, რომ ზამთარში სირბილი ზაფხულში სირბილზე ადვილია. ამ შეხედულებას ლონდონის სეინტ მერის უნივერსიტეტის მეცნიერები ეთანხმებიან. კვლევა მაჩვენა, რომ სიცივეში სირბილი ადამიანის სხეულზე სტრესს ამცირებს. სიცხეში ვარჯიშთან შედარებით გულისცემა დაბალი რჩება და გაუწყოვნების ალბათობაც მცირდება.
კვლევაში მონაწილეები კონტროლირებულ გარემოში შევიყვანათ, სადაც ზაფხულის და ზამთრის ჰაერის ტემპერატურის ხელოვნურად კონტროლი შეგვეძლო. ორივე შემთხვევაში მათ ვთხოვეთ 10 კილომეტრი ერბინათ და ამ დროის განმავლობაში სხეულის სხვადასხვა მონაცემებს ვაკვირდებოდით.
ბრუერის თქმით, თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას მორბენალი სითბოს გამოყოფს.
ეს სიმხურვალე სხეულში გროვდება და თუ არ გავგრილით, მას სერიოზული ზიანის გამოწვევა შეუძლია. გაგრილების ერთი მექანიზმი ოფლის გამოყოფაა, მეორე კი კანის ზედაპირზე სისხლის გადატანა იმისთვის, რომ სიმხურვალე გარემოსთან შეხებით დავკარგოთ. ეს საქმე გულზე დამატებით ზეწოლას იწვევს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გარეთ ცხელა, რადგან სისხეში სითბოს დაკარგვა უფრო რთულია.
გულზე ზეწოლა კი შეიძლება სერიოზული აღმოჩნდეს.
მაგალითად, აღმოვაჩინეთ, რომ სისხეში მორბენლების გულისცემა 6% უფრო მაღალი იყო ვიდრე სიცივეში. ასევე სისხეში გაუწყლოვნება 30-38% მაღალი იყო. ადამიანებს ზამთარში სირბილი 30% გაუადვილდათ. სხეულის სისხლის შეგრძნება კი მათი აზრით სიცივეში 30% იმაზე დაბალი იყო ვიდრე სისხეში.
იმის გამო, რომ ცივამინჩი სხეულს გასაგრილებლად დამატებითი მუშაობა არ სჭირდება, ცივამინჩი სირბილს უფრო ნაკლები ენერგია სჭირდება, ვიდრე სიცხეში. ბრუერი ამბობს, რომ თუ სერიოზული მორბენალი ხართ, საუკეთესო პერსონალური შედეგი ზამთარში სირბილის დრო შეიძლება წამებით ან წუთებითაც კი გააუმჯობესოთ. ასე რომ ჩაიცვით ზამთრის სავარჯიშო ტანისამოსი და დაიწყეთ სირბილი. Google-ის მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ინტერნეტ საძიებო სისტემაა. ამასთან კომპანიას აქვს ისეთი სხვა სერვისებიც, როგორიცაა ელფოსტა, რუკა და სანავიგაციო აპლიკაცია და სხვა. კალიფორნიაში მდებარე სილიკონის ველის კომპანიას მსოფლიოს გარშემოც ბევრ ქვეყანაში აქვს ოფისი, რომლებიც ინოვაციურ მეწარმეობას უწყობს ხელს.
Google-ის მთავარ ოფისში განსხვავებული სამუშაო კულტურაა. ეს ბაღი სავსეა Android-ის სკულპტურებით, Android-ი ოპერაციული სისტემა, რომელიც Google-ის პროექტია. სკულპტურები ტკბილეულის სახელებს ატარებენ.
ჩვენი მიზანია ინოვაციური კულტურის შექმნა, კრეატივის და ჩარჩოების მიღმა ფიქრის გაღვივება.
თავისი ოფისებიდან მსოფლიოს გარშემო Google-ი ცდილობს საკუთარი ინოვაციური კულტურის ექსპორტს მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში.
კრეატიული მეწარმეობა და ინოვაცია მსოფლიოს გარშემო სწრაფად ვითარდება. არა მარტო აქ სილიკონის ველში ასეთი ადვილი არასდროს ყოფილა კომპანიის დაწყება ისე, რომ შენი სამიზნე შესაძლოა გლობალური იყოს.
ლონდონიდან მადრიდამდე, ვარშავიდან თელავივამდე, სან-პაულოდან სეულამდე Google-ის საოფისო სივრცეები ადგილს უთმობენ საერთო სამუშაო ადგილებს, რომლებიც ღია მათთვის, ვინც ახალ კომპანიებს იწყებს. ამ ადამიანებს შეუძლიათ მოვიდნენ და დაესწრონ ლექციებს და გაიარონ კონსულტაციები საკუთარი ბიზნესის გასაუმჯობესებლად. სამხრეთ კორეული სტარტაპი AmLab პირველადი დახმარების მობილურ აპლიკაციას ქმნის. კომპანიის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი იერამ კმონი ამერიკის ხმა Skype-ით საუბრა.
აქ გამართული ღონისძიებების საშუალებას მაძლევს ახალ ბიზნეს შესაძლებლობებს ან ბიზნეს პრობლემების გადაჭრის ახალ მეთოდებს გავეცნო.
Google-ის ეს პროგრამა 2012 წელს შეიქმნა და პარტნიორების დახმარებით დაახლოებით 330,000 მეწარმე საერთიანებს და 150 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. პროგრამამ 1.8 მილიარდი დოლარის დაფინანსება მიიღო და დაახლოებით 20,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა.
ამერიკის მომ ამით ამთავრებს აღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან თქვენთვის ია მეორმაშოლე მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ამერიკის მომ ინფორმაციის სანდოთხაროა.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.